Počúvate druhú sériu podcastu Prečo práve oni? Predstavujeme v ňom príbehy úspešných slovenských podnikateľov zo súťaže EY Podnikateľ roka. Ja som Adela Vinceová a tento podcast vám prináša spoločnosť EY. V štúdiu už so mnou sedí spolumajiteľka a bývalá CEO Lucia Pašková a CEO Kuraden Slovakia, aby bolo jasné, o ktorú firmu ide. A ešte, aby sme sa zaradili aj v súťaži EY Podnikateľ roka, tak ideme do finále z roku 2019, kde si bola teda finalistkou medzi tými pár vyvolenými, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili a dostali sa do toho finále. Ahoj, vítaj.
Ahoj, teším sa, že som medzi ľuďmi.
Tak ďakujem, že zastupujem ľudstvo teraz v tejto chvíli. Áno, nahrávame stále v tom období, keď sa príliš ľudia nestretávajú. Aj tu sedíme v rúškach. A preto som aj povedala, aj ma to trošku zmiatlo, že si bývalá CEO Kuraden Slovakia, lebo ešte nedávno som ťa vnímala, že si CEO. Takže nastali zmeny aj v tomto období zvláštnom.
No, my sme vlastne, ako keby tá zmena nastala už dávnejšie, že reálne v 2018 v auguste ja som odovzdala funkciu vlastne novej CEO Ľudke Rabatinovej, len ona temer v zápätí otehotnela, takže išla rovno na matersku, vlastne ako keby bola pol roka vo funkcii a potom išla na matersku a my sme boli dopredu dohodnuté, že keby k tomu prišlo, tak ja vlastne ju ešte zastúpim. Že ja som bola zastupujúca CEO v tomto čase.
Áno, odstúpená a zároveň zastupujúca. A teraz vlastne sa dá povedať, že si čo okrem teda spolumajiteľky v súvislosti s firmou Kuraden?
Ja mám takú ako strategickú a vizionárskú funkciu tam skôr teraz. To znamená, že keď si oni potrebujú po mne siahnuť, tak si po mne siahnu. A zároveň mentorujem Ľudsku, teda ako novú CEO. No a inak sa venujem veľa iným veciam.
K tomu sa dostaneme, lebo ty sa vieš venovať veľa iným veciam, aj sa mnohým venuješ, čo som sa dočítala, možno aj nedočítala, ale poďme postupne, začiatky sú vždy veľmi zaujímavé a veľmi kľúčové. A v tvojom prípade, ako vyštudovaná učiteľka angličtiny, neskôr aj tlmočníčka, si sa vlastne k podnikaniu dostala celkom asi nechcene?
No, nechcene. Ako, je to tak, že môj otec bol podnikateľ, moja mama bola ako súkromná lekárka, tiež vlastne podnikateľka, že ako keby, že vyrastala som popri podnikateľoch, tak by som povedala, ale netúžila som nejako urputne potom byť podnikateľkou a skôr sa to stalo tak, že vlastne Palo Andel, čo je môj spoločník v Kuraproxe, tak on študoval u mojej mamy, moja mama robí rovnátka, ortodontistka. No a on vlastne mňa oslovil s tým, že poďme, že je tu takáto firma, že poďme ich osloviť, aby nám dodali zubné kefky Prehlohovec, kde teda mal on ambulanciu a kliniku, že aby sme naučili decká Hlohovci si čistiť lepšie zuby.
Čiže išlo o taký edukatívny moment konkrétne pre hlohovské deťák.
Pôvodne. No a ja hovorím, že keď už teda máme oslovovať, tak poďme ich osloviť pre celé Slovensko, že nebudeme zbytočne brať energiou iba na Hlohovec. No a dopadlo to tak, že teda sme prišli, predstavili sme ten projekt, no a ich to celkom nadchlo, aj keď akože šéf povedal, že vyzerá to dosť nepravdepodobne, že by to bolo realizovateľné, takže, ale že vyzeráte taký nadšený, takže že ja teda sa s vami do toho dám, ale že postavme k tomu firmu, aby sa to malo z čoho zaplatiť.
A keď sa toto povedalo, tak si hneď chápala, že to pre teba znamená začiatok podnikania?
Ešte som to, asi som to až tak veľmi nevnímala ešte. A to bolo ešte v čase, že ja som tlmočila. Vlastne Paolo ešte vtedy nehovoril veľmi dobre po anglicky. Takže to bolo také, že trojhodinová debata, kde ja vlastne som v kúse tlmočila.
To je únavné.
No veľmi.
A ešte do toho uvažovať o nejakých logistických krokoch.
No a čiže my sme viac menej to tak akože vstrebávali cestou domov odtiaľ, že aj sme inak zablúdili, že ešte som mala navigovať. Takže
to ste išli zo Švajčiarska?
Do Švajčiarska autom.
Dobre, to musela byť dlhá cesta, mali ste dosť času si to premyslieť, že keby ste jednali o tom, čo viem, v Maďarsku alebo v Rakúsku, možno to inak dopadne. Máte kratšiu cestu.
Neviem, či by to inak dopadlo, ale áno, ako bolo to také, že prichádzali sme naspäť s niečím iným, ako s čím sme tam išli. Aha. A že išli sme tam vyslovene so zámerom edukatívnym. A teda odchádzali sme odtiaľ so zámerom, že okej, že poďme spolu spraviť firmu. Takže.
Ale to edukatívno z toho nevymizlo. To sa vôbec nestratilo, ale to podnikateľské prišlo. Mala si z toho obavy? Bola si mladá, myslím, že si mala takých 27, tuším, hej, som niekde čítala, že ja keď si predstavím seba, že by som mala v 27 prevziať zodpovednosť za nejakú firmu a nedaj Bože zamestnancov, tak by som sa toho asi zlákla.
Vieš čo, akože poviem tak, že ja som predtým už počas školy mala živnosť a tlmočila som a prekladala som, takže že a už som aj mala zamestnancov v rámci tej živnosti. Aha. Čiže nebolo to pre mňa také, že by som to, akože sa toho nejako super bála. Zároveň som mala za sebou skúsenosť ešte na mestskej časti Bratislava, Staré mesto, kde sme organizovali prvé dva ročníky korunovačných slávností.
Predstav si.
A to bolo ako keby zase práca, ako keby s veľa ľuďmi, veľkým rozpočtom. Mm-hmm. Čiže to bolo zase ako keby, že táto skúsenosť bola jednoduchšia po tom, že som si vedela predstaviť, čo to znamená 70 ľudí obsluhovať akože v rámci nejakej práce.
Jasné, ale niečo ťa prekvapiť muselo, lebo to je zase iná téma.
To áno, no a skôr ako keby, že som, ja som si vôbec ako neuvedomovala, že čo to znamená také tie obyčajné veci, že okej, že tak teraz musím mať office a že vlastne budeme musieť mať sklad a kto bude v tom sklade robiť, mm-hmm, čiže veľa naivity tam
a bolo. Prichádzali ti tieto myšlienky včas?
Nie. Prichádzali mi, akože niekedy mi prichádzali včas, alebo niekedy, že podľa mňa to je také, že človek sa skôr už dostane do toho módu, že nad tým začne potom uvažovať dopredu. Ale tak ja som ako 27-ročná nebola nejak akože super ambiciózna ani, mm-hmm, ani že skôr sme naozaj, akože ten zámer bol skôr ten edukatívny a tá firma naozaj vznikla len preto, aby sa zaplatili tie edukatívne projekty.
Dobre, a keď nad tým tak spätne uvažuješ, lebo vždy sa tu snažíme nájsť nejaký vzorec úspechu, aj keď ten je samozrejme vždy veľmi individuálny, ale nejaké tie životné pravdy fungujú. A neviem, či si ty teraz ex post dokázala z toho vyťahnuť, že prečo si myslíš, že sa ti vám zadarilo, že či možno aj práve to, že si netlačila na pílu, že tam neboli nejaké obrovské ambície. Čo vieš z toho vyextrahovať?
Myslím si, že toto áno, že to si akože pomenovala presne, že človek, keď ako keby tam nemá ten tlak na ten výkon a je, ide tam akože že presne, že podarí sa, nepodarí sa, nezbláznime sa, že je to ako keby oveľa príjemnejší proces, by som povedala, že možno, že ten výsledok príde, aj keď ten tlak na ten výkon je, ale že v podstate ten človek je potom stále taký ako zomknutý alebo taký ako v takej zavretej pesti a v strese, čo my sme si akože na začiatku nadefinovali, že toto my nechceme.
Aha.
No a zároveň, akože podľa mňa úplne kľúčové, a to si myslím, že platí o podnikaní všeobecne, je, že akože podnikať by mali ľudia, ktorí sú schopní odovzdávať kompetenciu niekomu inému a to, že nechať niekoho iného pracovať a akože nepozerať sa mu stále na prsty.
Čiže dôvera.
Ale aj to, že akože nemyslieť si, že ja som presvedčená o tom, že ktokoľvek vie väčšinu robiť lepšie ako ja.
Dobre, a prečo si teda ale ty potom ten líder?
No to sa tak akože stalo.
A čiže si myslíš, že to je náhoda?
No ale, akože, ale presne, že veľa ľudí je presvedčených o tom, že oni robia tie veci najlepšie a potom ich ani nechcú pustiť.
Uh-huh.
To znamená, že aspoň ja, čo evidujem na Slovensku, že pomerne veľa podnikateľov nenarastú im tie biznisy práve preto, že oni akože úzkostlivo si strážia to svoje, že aby niekto nerobil to, lebo to oni vedia robiť najlepšie. A reálne nerobia to, že posúvajú, že ja v podstate som to mala zadefinované tak, že čokoľvek som už robila 2-3 krát, tak už som si hľadala na to niekoho iného, aby to robil. Jedna vec, že som ako nebaví ma robiť opakované veci.
Áno, druhá vec, si to rada posunula.
Takže som to aj rada posunula. Uh-huh. Druhá vec je, že ja si uvedomujem svoje ako negatívne stránky, čo je napríklad to, že nie som veľmi svedomitá. Čiže viem, že keď už niečo robím ten druhý, tretí krát, tak akože mám tendenciu to odflakávať.
Aj preto je dobré, že deleguješ, okay, chápem.
Čiže ako keby, že ono to, že viac menej, a tým pádom sa ten tým rozrastal, a akože to sú tie základné ekonomické princípy, že vlastne keď ty vieš urobiť to, že niečo, čo robíš, ty robí niekto iný za trošku menej peňazí, tak je to vlastne ekonomicky zmysluplná.
Ale to je taký ako filozofický princíp, že keď vieš niečo pustiť, tak ti zase niečo príde. Mm-hmm. Že to aj takto asi nejako prúdi. Ale stále hľadám to, čo teba definuje v tomto celom zmýšľaní ako tú šéfku. Že dobre, vieš delegovať, ale asi tvojim tým darom alebo tou líderskou schopnosťou je vedieť identifikovať, komu čo delegovať a ako si vyskladať ten tým.
To asi áno, ale akože opäť by som povedala, že ono sa to tak Že ja si myslím, že všímať si, akože rada si všímam ľudí, rada trávim čas s ľuďmi a počúvam ich, že čo mi hovoria, akože že naozaj sa snažím zachytiť, že čo ich baví a viac menej, že na začiatku napríklad sa tie funkcie naozaj skôr určovali tak podľa nejakého typu osobnosti, že ja neviem, že keď je niekto veľmi žoviálny a rád sa baví s ľuďmi, tak akože je dobrý obchodník. Na komunikáciu, presne, ako keby, že keď je niekto zase veľmi pedantný, tak je dobrý ako office manažer, že čiže skôr takýmto spôsobom, aha, že nie je nejakým sofistikovaným.
A myslíš, že sa ti, povedzme, podarilo vedieť odhadovať ľudí aj vďaka tvojej profesii tlmočníka, kde vlastne si stále takým pozorovateľom inej komunikácie? To ani nie.
Úprimne. Dobre. Nikdy som nebola taký dobrý tlmočník, že by som si akože...
Že si sa hlavne sústredila na to, aby si dobre tlmočil. Ale ani si nevedela, koho vlastne. Takže ľudí si tam nesledovala. A už sme sa vlastne dostali k tomu, že aký si ty šéf, tak môžeme k tomu preskočiť. A podľa čoho si teda vyberáš zamestnancov, alebo vyberáte, lebo ste dvaja šéfovia. Boli, no, tak chápeme sa.
Hej. Vyberali sme si, akože na začiatku sme si vyberali skôr také, že ako typologicky, že aby to boli zaujímaví ľudia a aby boli, akože my máme takú, že keď by som cestovala 12 hodín a sadla by som si vedľa neho v lietadle alebo vedľa nej, tak by som chcela mať akože príjemný zážitok. Mm-hmm. V zásade sme nevyberali ani tak podľa nejakej super odbornej, že skôr ako keby charakterovo, aby boli v poriadku. Lebo všetky tie veci, čo my robíme, sa v zásade dajú naučiť. Uh-huh. Čiže nie je to nejaký rocket science.
Čiže nejaké spoločné hodnoty asi, aby ste vyznávali. Tak. Asi, aby mali pekné zuby, nie?
Ani to nemusí byť úplne akože pravidlom, lebo zase akože to my máme veľkú debatu aj s Palom, tým, že je ortodontista, uh-huh, že ono, že vlastne tí ľudia vyzerajú veľmi často potom rovnako, keď majú všetci tie, uh-huh, veľmi pekné rovné zuby a podobne. Že v zásade nám sa páči aj tá inakosť, uh-huh, a že to nemusí byť nevyhnutne, že v zásade nám ide o to, aby tí ľudia mali tie zuby zdravé.
Tak som to aj myslela. No. Že... Áno.
A že ja napríklad, napriek tomu, že mám mamu ortodontistku, aj business partnera ortodontistu, tak ja nemám vyrovnané zuby. A akože fungujem s tým úplne normálne, ako sebavedomé by som povedala, lebo ako naozaj si myslím, že to nemusí byť nevyhnutne super dokonalé, mm-hmm, na to, že dôležité je naozaj, aby to plnilo tú funkciu a bolo zdravé.
Možno aj z hľadiska firmy, akú si viedla, stále skáčem do nejakého minulého času, tak je to možno aj odstrašujúce pre niektorých klientov, keby tam boli všetci dokonalo bielozubí a vyrovnaní, takže je to také ľudské, hej, ale to zdravie zubov je podstatné. To som len tak odskočila, to určite nie je úplne to najpodstatnejšie pri výbere zamestnancov. Koľko vás teraz je, alebo koľko ich tam teraz je?
Hej, je nás, ja stále akože to
hovorím,
že nás, hej, že lebo však akože som s nimi v každý týždeň, áno, v zásade v kontakte, takže že je nás tam okolo 60, ja nikdy neviem presne koľko, ale je to zhruba ako keby 2/3 z toho sú ľudia, ktorí robia v tých smile shopoch, v shopping centrách.
Po celom Slovensku.
Čiže momentálne nepracujú. Mm-hmm. A vzhľadom na to, že je teda pandémia, keby niekto počúval, keby už nebola.
To myslím, že tak skoro sa neudeje, pokojne pokračujeme v tomto.
Hej, a potom je tam ako keby malý tím obchodných zástupcov, ktorí teda navštevujú lekárov a lekárne a lekárky. A potom je tam akože office team, ktorý je v podstate do 15 ľudí, čiže že reálne to nie je nejaká veľká skupina ľudí, ale máme strašne veľa brigadníkov, ktorí sú akože mesačne platení. Tých máme v zásade okolo 250 až 300. Mm. Takže že a to sú buď študenti zubného lekárstva, alebo študenti iných ako keby lekárskych povolaní, lekárnictva alebo...
Jasné. Ja som zachytila niekde, že ste zamestnávali alebo zamestnávate v týchto vašich smile shopoch aj z nevyhodnených ľudí? Mm-hmm. Stále to platí?
Hej, to bola taká aktivita mojej kolegyni Evky Jankovičovej, ktorá vlastne vedie tie smile shopy. Čiže ona to navrhla a veľmi nám v tom pomohla profesia, lebo vlastne oni majú taký projekt, ktorý sa volá, že Výpomoc so srdcom a oni pomáhajú firmám prejsť si tým procesom zamestnania takýchto ľudí, lebo nie je to akože úplne jednoduché, že my sme tiež nevedeli na začiatku, že ako sa k tomu postaví ten tím, aké budú reakcie, že či tým, akože podľa mňa to treba robiť veľmi pomaly a veľmi citlivo, aby to bolo dobre prijaté.
Aj verejnosťou?
Akože úprimne o verejnosť som sa vôbec ako keby nestarala.
Až, správne.
Že skôr ma akože, akože som chcela, lebo samozrejme, že aj pre toho človeka je dôležité, keď príde do nejakého kolektívu, aby sa cítil prijatý. Čiže tam tá citlivosť na to, že kde je tá hranica, ako rýchlo sa to má udiať, musí byť celkom veľká.
Mm-hmm. Prepáč, o aký typ znevýhodnenia teraz ide, aby sme sa vedeli v tom zorientovať?
Máme vlastne, momentálne máme jedného chalana, Majka, ktorý je autista. Aha. A potom máme dvoch chalanov, ktorí sú downíci. A máme jednu kočku, ktorá má fóbiu. Vlastne, čo je celkom zaujímavé, že napriek tomu robí ako keby na stánkoch, že je to také, že
z ľudí?
Spolo, hej, z ľudí.
Čiže to je pre ňu terapia.
Že ako osvedčilo sa to veľmi dobre, že ten tím ich veľmi dobre prijal. Akože ja mám z toho obrovskú radosť, lebo ad jedna zase, že je to nápad niekoho z týmu, ktorý vlastne od začiatku si ho dotiahli až do konca. Druhá vec je, že naozaj to akože že prinieslo veľkú, by som povedala, že je to iné počúvať o tom a iné si to zažiť, že vlastne ako keby tí ľudia naozaj ako keby, že s nimi začneš robiť. A že myslím si, že aj ten tým to veľmi posunulo, že v mnohom rozmýšľaní, v takej citlivosti a podobne. No a zároveň, keď počúvam potom zase príbehy tých rodičov, ktorí hovoria, že ako im to brutálne pomohlo v tom, že ja neviem, že ten Majko napríklad chodí vlakom sám teraz a že ako keby, že sa
dostáva do spoločnosti.
Že sa osamostatnil.
To je super. No. Prečo je podľa teba toto dôležité? Teraz chápem, že to je dôležité pre tých daných ľudí. Mm-hmm. Si spomenula ten kontext pre vašu firmu, ale aké sú tie ďalšie dôležité momenty tohto? Prečo by podnikatelia sa mali aj nad takýmito vecami zamýšľať?
Ja si myslím, že tá spoločnosť by mala vždycky ako keby sa snažiť vyťahovať, alebo poviem tak, že zvlášť podnikatelia, ktorí majú príjmy, majú prostriedky, majú možnosti, by mali sa snažiť ako keby pomáhať tým, ktorí to nemajú, vlastne ako keby, aby si mohli zlepšiť životnú úroveň, čo určite pre nich to zlepšenie životnej úrovne je, keď oni môžu ako keby sa osamostatniť, majú normálne ako keby zmysluplnú prácu, tak je to určite akože pre nich dobré. Čiže ja si myslím, že by to malo byť úplne prirodzenou súčasťou spoločnosti, že by tí ľudia, ktorí ako majú na to možnosti a prostriedky, by nemali byť utrhnutí z reťaze a používať tie výhody, čo majú iba sami v svoj prospech.
Áno, lebo niekedy sa to robí tak, že žijem si svoj podnikateľský život, potom urobím event, kde sú čokoládové fontány, odovzdám niekomu šek na 3000 eur, čo je stotina zo sumy celého eventu. Nej. A je to vybavené, ale toto je kontakt s tou realitou, ktorá Nej. Je pestrá. Toto je príjmanie tej inej reality, do ktorej patria ľudia aj s rôznym znevýhodnením. To som chcela sa pri tom pristaviť. Myslím si, že to celkom definuje aj hodnoty vašej firmy, ktoré sa ukazujú aj v ďalších momentoch. Vráťme sa teda k tomu, že vy ste vlastne dcera švajčiarskej firmy. Uh-huh. Čiže vás je po svete viac v rôznych prevedeniach. A neviem, či si sa dostala niekedy k informácii o tom, či ste v niečom výnimoční. Či vám tí švajčiarskí rodičia občas dali vedieť, že fíha, tak toto sa robí len na Slovensku.
Tak to nám stále dávajú vedieť. Ano? Lebo my sme ako keby, že my sme jedna z najúspešnejších krajín pre nich. Uh-huh. Čiže a čo je tiež taká zaujímavé, lebo vlastne tie tri najúspešnejšie krajiny z hľadiska penetrácie trhu vedú všetky tri ženy. No, a to sú vlastne jediné tri krajiny, ktoré vedú ženy. Nechcem tomu dávať akože väčší význam, ako to má, ale, lebo akože že predtým napríklad Slovinsko viedol muž a tiež to bolo super úspešné.
OK, a dobre, aby sme teda boli genderovo féroví, vy ste dvaja, ste muž a žena v tom šéfovskom.
Áno, ale Palo je vlastne ako keby, on je zubný lekár. Aha. A on má vlastne ako keby, on je takým odborným garantom.
Rozumiem.
To znamená, že on sa nestará vlastne o ten výkon toho biznisu.
Takže ani nepokračujú, viedli to ženy.
Hej, že kľudne ako keby, podľa mňa on je ako brutálne dôležitý v rámci toho, čo sa stalo a nebyť toho. Vlastne nemáme toľké odborné prednášky, nemáme ako keby to odborné zázemie je také silné a je to úplne veľmi dôležité, ale nie je to ako výkonná podnikateľská funkcia, by som povedala.
Myslím, že chápem. No a čo sú tie inakosti, s ktorými ste zvykli vo Švajčiarsku prekvapiť?
Tak vlastne my sme prvá krajina, ktorá išla do segmentu maloobchodu napríklad, že akože Curadan medzinárodne alebo celosvetovo je v zásade značka, ktorá sa predáva len v lekárniach.
Aha.
Alebo u zubných lekárov. Že my sme boli vlastne prvá krajina, ktorá začala predávať voči teda drogistickým sieťam a podobne. A vlastne prvá krajina, ktorá vôbec začala robiť nejaký B2C marketing. Že vlastne dovtedy to vôbec ako keby Švajčiari nechceli ani robiť. Že my sme ich až tak akože trošku do toho dotláčali. Takže my sme ako vnímaní celkovo z toho medzinárodného pohľadu, ako že teraz už je to teda určite aj Čechy a to Slovinsko. A to sú aj takí naši akože najbližší partneri v diskusiách a ako keby v posúvaní vecí.
A napríklad ten váš ekologický faktor, ktorý je tiež veľmi známy, že vaše kefky majú aj posmrtný život a menia sa na ekologické smetné koše.
Hej.
To tiež prišlo od vás?
To prišlo tiež od nás a zase ale poviem tak, že ono sa to aj, by som povedala, že ťažko sa to niekedy chápe, napríklad Švajčiarom, keď oni majú ako keby dokonale funkčný recyklačný systém a podobne.
Jasné.
Čiže je to také, že to, čo je pre nás vlastne veľmi dôležitá kľúčová téma, tak pre nich ako keby je že
čo to
presne. Čiže áno, tá iniciatíva vyšla od nás. My sa snažíme presadiť to, aby si to vlastne zobrali za svoje aj ďalšie krajiny. Práve preto, že nie všade, akože je, my sme vlastne ako keby prítomní vo veľa krajinách, kde je to veľmi potrebné. No a my sme si to vlastne postavili tak, aby to bolo od začiatku po koniec na Slovensku, teda funkčný program, čiže vlastne ako keby tá forma na tie koše sa vyrábala, ten dizajn sa robil na Slovensku, vlastne tá fabrika, v ktorej sa tie koše vyrábajú, je na Slovensku, čiže ako keby, že chceli sme naozaj, aby to bolo dokonalé v rámci tej cirkulárnej ekonomiky.
A ďalšie pracovné možnosti ste poskytli vlastne tým pádom?
Áno, ale musím povedať, že hľadať vôbec fabriku, ktorá by to bola ochotná robiť, nebolo úplne jednoduché, že to bol normálne ako proces, že...
S kolegyňou Anne-Marie som o tom hovorila u nás v trochu inak, takže áno, bola to zložitá cesta, ale zase super, že ste sa na ne nevzdali, že túto ekologickú správu dávate ľudstvu. To je to, že to ma na tom fascinuje, že hovoríme stále ako keby o zubnej kefke, jednej z najbanálnejších vecí, ktorú bežne denne používame, ale viaže sa na ňu pohľad možno nás znevýhodnených našich spolu ľudí, že sa k tomu viaže ekológia, že sa k tomu viaže, ja neviem, dizajn a výtvarné umenie, spolupracujete s výtvarníkmi, takže čo tá kefka dokáže? Čo ti ukázalo, že kefka dokáže všetko na seba nabaliť počas toho podnikania?
Tak ono je výhoda, že vieš, že ten produkt je taký dobrý, by som povedala, ako keď mám niekomu niečo odkázať, akože v podnikaní, že keď idete podnikať, vyberte si dobrý produkt, za ktorým môžete dobre stáť. Naozaj, že akože, že 100%, ne? To znamená, že potom vlastne si môžete vymýšľať presne, že ako sa s tým hrať, ako tú tému uchopiť. No a ten produkt je taký dobrý, ale on už je stále rovnaký 40 Jasné. rokov. Čiže ako keby, že ono je pomerne starý dizajnovo. Čiže my sme práve sa snažili preto posúvať treba ten dizajn, že keď už nevieme sa hrať s tým, že ten tvar je vlastne dokonalý, s tým sa nebudeme hrať, takže poďme sa hrať s tou hlavičkou a poďme robiť tie limitované edície tými dizajnermi, kde to prinesie niečo navyše. Ten materiál, my sme veľmi uvažovali, však to si asi aj zachytila, že my sme tam vlastne rozbehli aj líniu, že bioodburateľné plasty, ale reálne dneska stále je to tak, že je výhodnejšie naozaj robiť ten zberný systém, ako to robiť z tých bioodburateľných plastov, lebo
to nie je kde bioodbúrať.
Presne tak. No, čiže že verím tomu, že sa to možno že do budúcnosti posunie, ale momentálne je tá situácia stále ešte takáto. Čiže, a keď sa už podarilo vyvolať ako keby alebo vytvoriť taký love brand z tej značky, takže že si myslím, že je práve dobre prinášať tieto témy, ktoré ako keby je dôležité nosiť na stôl a že vlastne využiť tú silu tej značky, že sa dostávajú do povedomia.
Dostaneme sa k tomu, že ty máš veľmi blízko k rôznym iným témam a že si všímaš našu spoločnosť a jej rôzne potreby, ale ešte ostaneme pri vašej firme a pri tebe. Od toho sme trošku odbehli. Ty si získala pokojne sa napísateľ a je jedno špeciálne iné špičkové manažerské ocenenie vyslovene pre teba, že si sa stala manažerkou roka a opäť teda sa idem trošku vrtať v tom, čo ty tak akoby posúvaš od seba, že všetci by vo firme vedeli robiť to, čo robíš ty aj lepšie, ale asi líderstvo nejakým spôsobom v sebe máš a teraz sa vraciam k tvojmu otcovi a k tvojej mamine, že boli toto, keď si ty začínala, napríklad ľudia ako tie inšpiratívne autority?
Otec, akože každý z nich by som povedala, že určitým spôsobom áno, že mama bola presne skôr taký akože pedantná, akože dôsledná, strašne sa chce, ako jednotkárka, čo som ja úplne nebola.
Teda. Dobre, takže asi po otcovi. Hey,
ale akože, že bolo to inšpiratívne v tom, že akože áno, že videla som, že aj takto sa to dá. Na druhej strane, ako keby otec bol mimoriadne láskavý človek. Že vlastne, že on aj keď robil ako keby vedúceho pracovníka, ešte keď bol zamestnaný, že ja keď som s ním ako dieťa išla do fabriky, tak to bolo, že od pani upratovačky, ktorá proste tak sa pristavil, porozprával, až po generálneho riaditeľa, úplne rovnaké nastavenie, úplne ako, že vlastne, že žiadne také hierarchie, chytské hry, žiadne nejaké, že toto mne sa veľmi páčilo a že myslím si, že toto som tak akože prirodzene zobrala za svoje, že ja hovorím, že ja nemám rešpekt voči autoritám, ale reálne to nie je tak, že je to skôr tak, že rešpektujem úplne rovnako autority ako kohokoľvek tak. iného.
Voči všetkým.
Hej. No.
To je pekné. To sa mi páči, ak môžem teda vyjadriť svoj názor. Keď hovoríme o tej ľudskosti, aby sme si to zle nevysvetlovali, šéf, keď je ľudský, tak ľudskosť sa niekedy prejavuje aj pomerne rázným a dobre mieneným kritickým slovom, nie? Že teraz nie je to iba o mašličkách a srdiečkách.
Hej, no tak akože, že ja si myslím, že ja viem veľmi aj akože ostro povedať, to nejde o to, že ale zároveň akože sa snažím počúvať, že prečo sa niečo stalo, lebo to je presne to, že niekedy, keď ako keby hneď sme naštvaní, že niečo sa deje nejako, že nebereme do úvahy, v akej situácii je tá druhá strana a poviem tak, že ja som zase dosť impulzívna, čiže viem byť akože aj niekedy, že potom večer si na tým hovorím, že bože, čo som to zase spravila, že či som nemohla zareagovať citlivejšie, láskavejšie a podobne, že dávam si takú reflexiu, ale áno, že myslím si, že je dôležité povedať aj tie akože negatívne veci, ale ten spôsob, ktorým ako keby sa to podáva, by mal byť taký, aby to toho človeka posunulo a nie zastavilo.
Uh-huh. A čiže učíš sa teraz ako keby nebyť prchka alebo nevyhodnocovať unáhlené veci?
To sa snažím, alebo učím sa celý život. Viac alebo menej sa mi to darí, ale áno, že snažím sa, niekedy sa mi to aj nedarí stále.
Okay. Potom, keď hovoríme o tej ľudskosti, aj tým, že ti nie sú rôzne iné témy ľahostajné, alebo vám vo firme a tvojim spoločníkom, tak človek sa môže zase potom preklopiť, a to sa stáva ženám, a teraz tomto budem teraz tak genderovo jednoznačná, že potom majú túžbu spasiť celý svet a strácajú v tom niekde seba. Uh-huh. A ako si toto strážiš?
Ja som dosť sebecká. Myslím, že akože...
V dobrom.
Akože, asi aj v dobrom, že jedna vec je, že akože reálne si myslím, že veľakrát projekty, na ktorých pracujem aj ja, ako keby v kontexte záchrany sveta, je to vlastne aj sebecké, lebo keď ten svet bude lepšie pre mňa.
OK,
to je jedna vec.
Ale počas tej záchrany sa môžeš veľmi unaviť.
No a to si ja veľmi strážim, že akože že z tohto pohľadu jedna vec je, že veľmi prirodzene ja mám veľa energie, že málo spávam, akože že mám v podstate ako keby druhý poldeň kvôli tomu, ako málo spím. Druhá vec je, že ja si veľmi dopriavam akože quality time, že keď sa mi chce spať, tak si idem láhnuť a je mi úplne jedno, či je deň alebo noc. Keď som ako keby, že viem, dohodujem si napríklad stretnutie, že párová masáž.
Počkej, naozaj, že s hocikým?
A, akože nie, úplne s hocikým, väčšinou už s ľuďmi, s ktorými sa poznám, ale že je to napríklad presne taký spôsob, že hedonistický, že kde že sa mi zdá, že posúvať si tie veci takýmto spôsobom je fajn, že vlastne, že vedieť si užiť to akože nemusí byť
Všetko
iba o práci.
A o zasadačke.
Presne.
A okrem párových masáží sú ešte aké alternatívy? Stretnutia sa s tebou?
Môže byť, ako keby, že...
Ale prechádzka napríklad?
No, prechádzka. Mm. Alebo to, že ako keby, že si varíme spolu a pritom sa rozprávame. Že my máme napríklad, voláme to, že kuradom, že kde je vlastne ako permakultúrna záhrada a je tam normálne kuchynka, že je to vlastne taký dom, ktorý slúži aj kolegom celého Slovenska, keď chcú prísť do Bratislavy, tak aby mali dobré zázemie. No a tam vlastne, že presne, že spoločné várenie a vlastne debata pri tom, že pri tých veciach sa človek veľakrát dozvie oveľa viacej o tých ľuďoch, ako keby oveľa...
Dobre, a prepáč, aj s externými klientami takéto praktikuješ, že príjmajú to?
Áno, je to celkom niekedy zaujímavé, najmä keď napríklad, že varím, že nevedia dopredu, do čoho idú. Že prídu na stretnutie a musia čistiť zemiaky.
To je perfektné. No. Ale berú to.
Berú. Myslím si, že, akože, že a je to, však sme všetci ľudia, že podľa mňa je to presne o tom, že niekedy tie ako keby pracovné stretnutia sú také škrobené, že toto u nás moc nechodí.
No dobre, ale nezistíš potom na základe techniky šúpania zemiakov, že ten človek je vám úplne neschopný napríklad a neznervozňujete, že zle šúpe zemiaky?
Nie.
OK, to je taká otázka. Dá sa veľa zistiť o človeku v kuchyni. Ako si spomenula tú permakultúrnu záhradu, aj doma máte permakultúrnu záhradu. Neviem, či všetci, čo nás počúvajú, nejako chápu tento význam, ale ak si môžem dovoliť to nejako definovať, je to záhrada, ktorá je akoby udržateľná, sebestačná, všetky rastliny tam nejak kooperujú, chránia sa, pomáhajú si. Je permakultúra pre teba inšpiráciou aj pri vedení firmy?
Určite áno, že ono je to viac menej, že podľa mňa tie princípy sú veľmi pekne postavené, že tam je také, že starostlivosť o seba, o ľudí, o zem, že vlastne zapamätať si tieto princípy, že aby človek nezabudol ani na jednu z nich, alebo také tie, akože, že spolupracuj, nebojuj, že mne sa veľmi páči, že ten systém, alebo že to vytváranie systémov, kde tvoríš to tak, aby si to pomáhalo navzájom, že tak ako keď sadíš tie rastliny, že tak ich sadíš tak, aby ja neviem, že...
Jedna tieni, druhej,
presne,
drží jej vlhkosť.
Presne tak, že čiže toto vytváranie tých systémov podľa mňa je veľmi funkčné pre firmu a teraz sme vlastne minulý rok sme mali presne taký aj kurz permakultúry pre našu bratislavskú bublinu, že som tam zobrala takú našu partiu. A akože boli úplne nadšení z toho, že to je naozaj použiteľné v zásade v hociakej práci, že a nemusíš mať ani záhradu, že to je skôr ako keby systém uvažovania.
A hlavne sa človek pri tom toľko nenadrie, lebo všetko efektívne pracuje pre dobro všetkého.
Všetko spolupracuje.
Poďme k tomu, že čo tebe ešte nie je ľahostajné. S Luciou Šickovou ste spolu založili projekt Kto pomôže Slovensku? V čase, keď korona nás všetkých prekvapila. A ako toto vzniklo?
No ono, na začiatku Ľudka tam hneď akože nastúpila od soboty, že my sme od štvrtka vlastne, že na začiatku tam bol Šimon Šicko.
Prečo korona začala vo štvrtok? Ja neviem.
Začalo to tak, že vlastne my sme v stredu, myslím, že zatvorili Curaprox stánky. Ešte predtým, ako boli oficiálne zatvorené shoppingy. No a vlastne sme riešili, že teda, že videli sme tú situáciu, že teda je nedostatok ochranných pomôcok, ľudia sa vrátili, týždeň predtým bola vlastne prázdniny, takže veľa ľudí sa vracalo z toho Talianska, z Rakúska a podobne, že nedali si povedať, že není dobrý nápad tam teraz chodiť. No a zároveň však vieme, v akom stave je naše zdravotníctvo, čo si budeme hovoriť. Čiže my sme tak uvažovali, že čo by bolo to najlepšie, čo by sme mohli spraviť, ako by sme tomu mohli pomôcť. No a takže sme si zavolali vlastne so Šimonom Šickom, sme si tak veľmi rýchlo prešli, Šimon tam pridal Lukáša Filu a ešte muža, ktorý stojí za profilom Demotivácia. A vlastne ja som tam pridala Zuzku Suchovú, ktorá je jedna z najznámejších fundraiseriek na Slovensku. A vlastne, že sme postavili takú kostru toho, kde sme vedeli, že my máme v Curaproxe sklad a zároveň máme voľných tých 40 ľudí, čo by za normálnych okolností bolo na stánkov. Šimon má vlastne ako keby partiu v Pixli, ktorí vedia naprogramovať web. Vlastne
permakultúrne ste to všetko dali dokopy.
Takto sme to akoby poskladali. Zuzka Suchová mala transparentný účet a v zásade sme to rozbehli, že zo dňa na deň, že okamžite a len sme si určili nejaké priority, že o čo nám ide, že ide nám o to, aby to bolo čo najrychlejšie, že v zásade, že nečakáme na to, kým sa nám naleje veľa peňazí a potom budeme nakupovať, ale nakupujeme tak, aby hoci aj na druhý deň malo aspoň nejaké množstvo ľudí
niečo.
Pomôcky niečo. Čiže...
Pokiaľ som to správne zachytila, teda 1,3 milióna eur sa vyzbieralo. S tým si bola spokojná? To bolo očakávanie?
Nemali sme akože očakávanie vôbec nejaké veľké, pravdu povediať, že aj nás to celkom milo prekvapilo. A ono, akože to je suma, ktorá bola predtým, že reálne už aj odtedy... preteklo teda ďalších možno, že 100 tisíc eur, že ktoré, čiže, lebo ono to pokračuje. My sme to vlastne ukončili tým, že že sme pripravili alebo naprogramovali takú apku pomoci, do ktorej my sme akože nechceli byť tým bottleneckom, tým ako keby tou brzdou toho, že aby vlastne videli na seba tí potenciálni žiadatelia a donory. Mm-hmm. Čiže cez tú apku pomoci to funguje a vlastne odovzdali sme správu tej apky v nadácii Pontis a už odtedy bolo ďalších.
Ja stále to nejako žije.
Hej, hej.
Mm-hmm. A prepáč, a organizovať takéto niečo sa asi nedá porovnať s tým, keď šéfuješ firme. Je to krízová situácia, je to niečo úplne iné a asi to bolo iné šéfovanie.
Ešte bolo to iné hlavne kvôli tomu, že to bolo veľmi vypäté a že je to taká situácia, že akože počuješ to zúfalstvo, že to sú, akože, že tí ľudia naozaj, tí zdravotníci boli zúfali, lebo keď ako keby máš fungovať v režime, že si ohrozený a
jasné,
to všetko toto a nemáš tie rúška. A
plus emócie nejaké. Hej,
čiže tie emócie boli vypäté a ja som ako keby na začiatku vlastne, keď sme rozbiehali ten call team, tak ja som si zase dala tých 10 telefonátov, aby som videla, že čo tam ako keby vzniká, aké to je a musím povedať, že sa mi nespávalo z toho dobre.
Čiže
že
toto nebolo obdobie, keď si kedykoľvek dopriala spánoček, keď to na teba prišlo?
Áno, to bolo, že to bolo obdobie, kedy som si sadala ku kompu o 6 ráno a odchádzala som o polnoci a iba vďaka tomu, že môj muž je akože super podporný partner a dobrý otec a ešte aj skvelý kuchár. Toto bolo možné, lebo neviem si predstaviť, že keby sme mali akože takú štandardnú slovenskú domácnosť, že ako by to prebehlo.
No ty sa veľa pozeráš okolo seba, alebo ty a ľudia v tvojom okolí, tak po projekte, kto pomôže Slovensku, podľa teba čo pomôže Slovensku?
No určite by nám pomohla vyššia dôvera, ale tá dôvera sa samozrejme buduje na základe nejakej, na základe toho, že máš nejakú dobrú skúsenosť, ale celkovo ako keby, že čo nám zafungovalo, kto pomôže Slovensku, bolo práve to, že sme dokázali ako keby sklbiť viaceré veci, akože tým, že sme si dôverovali navzájom, tak sme to v zásade vedeli rozbehnúť veľmi rýchlo. A to si myslím, že tá dôvera je taký katalizátor, ktorá vlastne všetko urýchluje. Že ako náhle vlastne
sa brániš.
Hej, že alebo keď ako keby stále spochybňuješ niečo, že jedna vec, že to není ani príjemný život.
Aha.
Ale druhá vec je, že naozaj, že všetky tie procesy sú proste oveľa rýchlejšie. Keď sa majú zlepšiť veci, tak sa musí tá dôvera zlepšiť. A ja by som povedala tak, že my sa s touto témou akože dlhodobo zaoberáme v takej väčšej skupine ľudí, kde ako keby sú tam pozvaní ľudia, ktorí sú z biznisu, z neziskového sektora, zo vzdelávania, z kultúry, aj z politiky a z médií. A kde vlastne si veľmi akože otvorene hovoríme, že prečo vlastne tá spolupráca nefunguje, že prečo tá spolupráca nie je možná, že prečo, aké máme predsudky jeden voči aha, druhému. A čo je veľmi zaujímavé, lebo to potom naozaj, že akože ako náhle sú tie predsudky ako keby na stole
a pomenované,
tak sa môžu ako keby odložiť a môžeme sa už venovať tej naozajstnej spolupráci.
Čiže spájate bubliny.
Presne tak.
To je perfektné. No. Ty podporuješ aj SDAčku, teda Slovenskú debatnú asociáciu. A ja ich podporujem, ja ich je možno trošku menej asi ako ty, ale podporujem. Je toto tiež dôvodom, prečo podporuješ napríklad takúto asociáciu? Že tá schopnosť debatovať a vypočuť si druhého je základom dôvery?
Určite áno a poviem tak, že akože to je niečo, čo ja by som odporúčila úplne každému. Že my sme teraz akože s SDAčkou rozbehli firemné kluby. Že si myslíme, že lebo to, že oni to robia so stredoškolákmi a to, že akože stretneš potom stredoškoláka, ktorý ťa v debate strčí do vačku, to mňa teda hrozne baví na to.
A ešte sa učia obhajovať názory, ktoré sú im dané.
No,
s ktorými nie sú možno stotožnení.
Že to je práve tá, že výborná vec na tej debate, ktorú každý, kto si to zažije, že vlastne vchádzaš do debaty a ty si neurčuješ, že na ktorej strane stojíš, že či súhlasíš alebo nesúhlasíš s tým názorom, ktorý obhajuješ. A že je to naozaj vlastne obrovská škola empatie a že na to, akí sú tí ľudia, ktorí aj teda v tej SDAčke sú, aj sú absolventi, že akí sú chytrí, tak sú strašne skromní. Že naozaj, že až také, že s veľkou pokorou vlastne akože pristupujú k témam a že čiže ja by som ten skill dopriala každému, že aby si to mal šancu ako keby vyskúšať. Lebo naozaj si myslím, že to citlivovanie potrebujeme všetci. Mňa vrátane.
Jasné, jasné. No. Vždy to ide od každého toho jednotlivca, ktorý o tom hovorí. Dalo by sa s tebou asi dlho rozprávať o všetkých týchto projektoch, o tom, čo ti nie je ľahostajné v spoločnosti, ako k tomu pristupuješ. A teraz idem do takého do uvažovania v kategórii bosého obuvníka, lebo vás je doma dosť. Uh-huh. To som pochopila, že niekoľko párov, teda zubov sa tam vyskytuje, ani by sme to asi neporátali, máš teda podporného manžela, myslím, že 4 deti sa tam niekde motajú. Tam dokážeš všetky tieto tvoje šefovsko, rôzne spoločensko nastavené prístupy aplikovať?
Jedna vec je, že my sme teda není zobratí, my sme, ja som
slobodná
matka. Ale nie. Čiže áno, že sme partneri, ale nie je to manžel, je to muž.
Áno.
Ale je to tak, že akože myslím si, že my máme, že doma to máme skôr postavené na takom akože humore a na také ľahkosti. Že je to, že myslím si, že si užívame ten quality time spoločný, že my sa napríklad skoro vôbec nebavíme o práci. Uh-huh. Takže že niekedy ma to aj celkom hnevalo, lebo sa mi stalo, že akože Mariana to nezaujíma.
Aha, a chcela by si o tej práci hovoriť?
No však práve, že potom som zistila, že vlastne mi to aj vyhovuje, mm-hmm. že ono to bol taký proces. No ale, že ak sa pýta, že či triedime doma, áno, triedime.
No, skôr som myslela, že či, lebo niekedy šéf lepšie zvláda kolektív 2000 ľudí pod sebou, mm-hmm. ako 2 deti doma.
Aha. Tak z tohto pohľadu, akože myslím si, že my sa snažíme si robiť aj ten domáci život pomerne príjemný. Že to je skôr ako keby, že ja by som bola rada, keby som ten život prežívala ako keby kvalitne a naplno a príjemne, že mne sa nechce vlastne ako keby, že keby som bola doma v situácii, že tam ako to nezvládame, tak by som tam asi nechcela zostávať. Čiže že berem to tak, že nie je to nutne trvalé na celý život.
Máš sa dosť rada na to, aby si sa týmto riadila.
Hej.
Dobre, každý nám tu rozpráva o tom, ako relaxuje, ako vypína od tej práce. Vieš si aj v tomto počte ľudí doma nájsť svoj me time a na čo ho využívaš?
Veľmi rada si ho nachádzam a akože veľa pozerám Netflix.
Čo konkrétne?
Veľa vec.
V podstate no, potrebujem ja poradiť konkrétne. Hej, okay. Je to osobná otázka.
Vieš čo, je to teraz, akože že teraz zhodou okolností mám čerstvo za sebou víkend s Matildou, že my teda tým, že sme pôvodne bývali v Bratislave, tak v Bratislave máme tiež byt a teraz keď sa potrebujeme akože vymaniť z toho, že akože už si lezeme na nervy, tak akože jeden z nás zoberie jedno dieťa alebo ide sám ako keby do bratislavského bytu. No a mali sme teraz víkend s Matildou. Matilda je 13-ročná a fičí si na anime. Takže že musím povedať, že je to veľmi zaujímavý akože spôsob, ako sa dostáva do jej sveta, lebo ona sa v zásade o ničom inom nechce rozprávať.
Rozumiem.
Takže že teraz sme vlastne pozerali nejaké ako keby anime s ňou. Že, a to není na Netflixe.
Dokonca. Začal som stále nedostala žiadny
typ. Ale z Netflixu, akože že mne sa páčia napríklad OA, to je taký seriál, ktorý je, že páči sa mi, keď sú tam silné ženské postavy.
Okay.
A to je kočka, ktorá pôvodne študovala herectvo a nakoniec skončila aj ako scenaristka, lebo vyhodnotila, že nie sú dobre napísané ženské postavy.
Aha.
Takže že Brit Marling, podľa mňa výborná herečka, a takže že skôr ma to baví takým, akože týmto smerom sa pozerať, ale detektívky veľa.
OK, dobre, dobre, akože mne stačí tento typ, ja mám všetky tie klasiky napozerané, Crown a Queen's Gambit a podobné veci.
Uh-huh. A ja.
Takže základné vzdelanie Netflixové máme, to už v dnešnej dobe naozaj by bola asi úplne...
Zácne.
Bola by to hamba, keby sme toto nemali. Poďme ešte k EY podnikateľovi roka, aký bol tvoj postup, že si sa ocitla v tom finále?
No ja som práve počúvala aj tvoje podcasty, ktoré si nahrávala a vlastne, že možno je to špecifické v tom, že my sme vlastne boli nominovaní bankou,
aha,
Vúbkou. A mne to teda zavolala pani bankárka naša osobná, ktorá ako keby, že či teda nás môže nominovať. Ja hovorím, že neviem, čo to znamená. Že,
ale dobre.
Že, a to je vlastne bola aj pri tej manažérke roka, že tiež to bola že nominácia. Že,
čiže nebolo to z vlastnej iniciatívy.
Nebolo to z vlastnej iniciatívy. A trošku ako keby to bolo také pre mňa zvláštne, lebo potom sme mali vyplňovať tú prihlášku, ako keby sme sa nominovali sami.
Jasné.
Teraz akože, Čiže sme
boli... A prepáč, je to pre teba dôležitý rozdiel, či sa niekto nominuje sám, alebo že ho nominuje niekto?
Skôr je to, akože, že za normálnych okolností, akože ja poviem tak, že ja si tie ocenenia až tak úplne neužívam, by som povedala, že nie som, že my sme napríklad v tomto to mali tak podelené s tým Palom, že Palo Andiel bol vlastne práve ten, čo hovoril na verejnosti, čo ako keby hovoril prednášal a podobne, že mňa celkom baví byť ten akože back-end person, že čiže ja si nejako úplne neužívam tie reflektory.
A... Ale prepáč, že do toho skáčem, ale zase keď si človek, ktorý vníma svet a život v súvislostiach, tak chápem, že je tu súvislosť, že tá podpora cez práve takéto prezentovanie sa podnikateľského prostredia tiež má svoj zmysel.
Určite áno. A, akože, a mne sa aj páčili tie príbehy, akože koniec koncov aj ten pán, ktorý vyhral, je podľa mňa perfektný. Že,
pán Habošťak to bol v tvojom ročníku.
Áno. Čiže mne sa to páči, len to je presne to, že asi by som za normálnych okolností ja sa sama neprihlásila.
Ale už keď si v tom, tak čo v tom vidíš ako pozitívum?
Vidím v tom ako pozitívum to, že akože jedna vec, že sú to naozaj veľmi zaujímaví ľudia, že naozaj akože dostať ten insight do tých ich príbehov je veľmi dobrý, že to, že sa to pomáha vlastne identifikovať ľudí, lebo naozaj my trošku žijeme v takej bratislavskej bubline, či chceme alebo nechceme. A ja som teda, akože ja žijem v Modre, som zo Starej Turej, a vlastne pohybujeme sa v rámci druženia, v rámci Slovenska celkom veľa, ale naozaj ako nemám pocit, že by som mala dostatočný prehľad o tom, aké firmy na Slovensku celkovo sú. A že mne sa to veľmi páči z toho pohľadu, že naozaj sa vyťahujú na svetlo. Že to znamená, že to, že vlastne odrazu vidím, že aké rôzne sú tie príbehy. Aj sa mi páči ten podcast, že ako ste to uchopili, lebo som si vypočula teda niekoľko, že počuť tie
príbehy
sú, je podľa mňa veľmi zaujímavé. Čiže toto veľmi oceňujem a povzbudzujem všetkých, aby sa prihlásili.
A že nemusia čakať, že ich niekto iný prihlási. Áno, aj to je zaujímavou témou niekedy v tých podcastoch. Každý má ten prístup k podnikateľskému sebavedomiu iný, že niekto vie tak zdravo povedať, že sme hrdí na to, čo sme dosiahli a makáme ďalej. Niekto je v tom opatrnejší. Každý sa v tom nejako inak hľadá, takže možno aj pri váhaní, či sa prihlásiť, to je tiež dobrá príležitosť pre nejakú sebaanalýzu toho sebavedomia.
Alebo ako keby, že možno, že by bolo dobré, tak ako keby nás nominovala tá Vúbka, že možno, že by bolo zaujímavé, keby tí, ktorí aj sa necítia, že treba sa pozreli okolo seba a nominovali niekoho iného.
Aha, vidíš, to je tiež pekné, že pozerať sa na tie iné príbehy, nielen na ten svoj. Vidíš, stále sa pozeráš aj okolo, nielen na seba. To je veľmi inšpiratívne práve z tohto rozhovoru. Posledná otázka. Viem, že som sa ťa to pýtala aj pri odovzdávaní tej manažerskej ceny, ale keď už robíme osvetu, medzizubná kefka, každý deň, je to dôležité?
Je to veľmi dôležité. Je to akože, že v zásade z hľadiska udržania si zubov, tá medzizubná kefka je úplne kľúčová.
Dobre, ďakujem. Medzizubná kefka, medziľudské vzťahy, všetko medzi je veľmi dôležité. Rozprávala som sa s Luciou Paškovou, spolumajiteľkou Kuraden Slovakia. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Ďalší diel podcastu vychádza už budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám neušiel ďalší podnikateľský príbeh. Ja som Adela Vinceová a práve ste počúvali druhú sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám priniesla spoločnosť EY.